Grupa të turke do të vazhdojnë të kontrollojnë këtë zonë, të cilën e kanë fituar pas operacionit ushtarak të nisur kundër luftëtarëve kurd, të cilët Turqia i konsideron terrorist. Në planin e Turqisë përfshihet edhe krijimi i të ashtu quajturave zona të sigurta afër kufirit, në mënyrë që të strehohen mbi 2 milion refugjat që aktualisht jetojnë në Turqi. Marrëveshja është nënshkruar pas 6 orëve të negociatave në mas të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe nikoqirit të tij në Soçi presidentit rus Vladimir Putin. Pas në shkrimit të marveshës me Rusinë, së dhënësja Ministrisë Turke të mbrojës në dite Sebnem Aktop ka thënë se nuk ka nevoj për inisje të operacionit të ri ushtarak, me që në mesnat ka skaduar armëpushimi që kanë dërmjetësuar shtetet e bashkuara një javë më parë.
Bërësh pënërë harekat anë në dëshën dhe ki hudut të rëmëzën gyvendi.
Në marveshën a rritur, përfshihet siguria kufirit ton dhe zona ku është zhvilluar operacioni pranvera e paqes kundër njësiteve për mbrojtjen e popullit me elemente terroriste në thellësi prej 30 kilometrave, ndaj nuk ka nevojë për nisje të një operacioni të ri në këtë fazë, ka thënë Aktop. Operacioni turk ka nisur pasi Shtetet e Bashkuara ka njoftuar ditë më parë se do të tërheqin trupat e tyre nga veriu i Sirisë, pavarësisht pse ata kanë qenë duke mbështetur luftëtarët kurd, me të cilët kanë luftuar militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Luftëtarëve kurd u janë dhënë 150 orë nga mëngjesi së mërkurës që të largohen 30 kilometra larg këtij territori. Pas përfundimit të 150 orëve, përkatësisht më 29 tetor, trupat turke dhe ato ruse do të nisin patrullime të përbashkëta në zonat e përshkruara si në perëndim dhe në lindje të zonës ku është zhvilluar operacioni ushtarak turk. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka ngritur shqetësime për ndërhyrjen e jashtme në Siri, mirëpo Kremlini ka thënë se ai ka falendëruar Putinin dhe ka shprehur siç është mbështetjen e tij të plotë për rezultatet e punës si dhe për gatishmërinë e ruajtjes së kufive sirian. Ministri i Jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë se marrëveshja përbën hap pozitiv dhe se përkrahet cilin veprim që është në të mirë të stabilitetit rajonal. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë të mërkurën se shumë herët për të gjykuar marrëveshjen dhe ka përtire për zgjedhje politike në Siri. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në NATO, Kay Bailey Hutchison, ka thënë se Shtetet e Bashkuara përkrajnë një plan të Gjermanisë për të krijuar një zonë të sigurisë të kontrolluar ndërkombëtarisht në këtë rajon, ndonse ka shtuar se përfshirja e SBA-s në këtë plan ka pak mundësi të ndodhë. Të mërkurën, në Gjenevë, një kurd sirian ka djegur veten para selisë së Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që më vonë është dërguar në spital për të trajtuar nga plagët e Mara. Kombet e Bashkuara kanë thënë që më shumë se 176.000 persona, duke përfshirë 80.000 fëmijë, është vendosur në dy javët e fundit nga verilindja e Sirisë, zona të cilën jetojnë rreth 3 milion banorë. Rreth 120 civil janë vrarë në betejë, bashkë me 259 luftëtarë kurd dhe rreth 196 rebel të përkrahur nga Turqia, sipas grupit monitorues me bazë në Londër, vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Sipas zyrtarëve turq, në territorin e këtij shteti janë vrarë edhe 20 civil, si pasojë sulmeve të kryera nga milicia kurde.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës arrestoi një person me inicialet në A në ndyshimet se ka kryer veprën penale të krimeve të luftës ndaj popullatës civile në Prishtinë më 1999. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës njoftoi se arrestimi është bërë me urdhër të saj. Gjykata themelore në Prishtinë më pas i caktoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Gjykata tha se ekzistojnë arsye ligjore për caktimin e paraburgimit. Në komunikatën e saj për media thuhet se i pandehuri në A është tetas edhe i Republikës së Serbisë dhe ka vendbanim jashtë Kosovës, respektivisht në qytetin e Nishit, dhe se ekziston rreziku real se njëjti mund apo do t'i shmanget ndjekjes penale. Në luftën e fundit në Kosovë, më 1998-99 janë vrarë rreth 13.500 persona. Të bagjetur ende konsiderohen më shumë se 1.600 persona. Një kamion transporti me 39 trupa të pajet që u gjet nga policia britanike në juglindje të Anglisë dyshohet se ka arritur atje nga Bullgaria. Policia britanike tha se një 25 vjeçar i cili ka vozitur automjetin është arrestuar.
Një hetim për vrasje ka nisur. Vozici i kamionit 25 vjeç nga Irlanda Veriore është arrestuar në ndryshimet për vrasje dhe mbetet në paraburgim, tha Pippa Mills, zëvendës shefe e policisë në Essex të Anglisë. Trupet, 38 të rritur dhe një adoleshent u gjetë në parkun industrial Waterglade, rreth 32 kilometra larg Londrës. Policia tha se viktimat nuk u janë identifikuar ende. Andrew Mariner, kryeshefi i policisë në Essex, u tha gazetarëve se kamioni besohet se ka hyrë në Britani më 19 tetor përmes portit në Wells. Ambasadori amerikan në Ukrainë Bill Taylor tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka akuzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën me zotimin se kjo e fundit do të hetojë një rival të tij politik. Taylor dëshmoi para një paneli të Kongresit në kuadër të procedurave për shkarkimin e Trumpit. Këto procedura, dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët, i kanë nisur më 24 shtator pasi një informator ka zbuluar se Trump ka kërkuar nga homologu Ukrainës Volodymyr Zelensky të hetojë për korrupsion, ish nën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij. Biden shihet si rivali mund shumë i Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Taylor tha se është i ndjerë i shokuar kur ka mësuar në muajin korrik se Trump ka vendosur të shtyjë ndihmën ushtarake për Ukrainën. Presidenti Trump në anën tjetër këmbgul se nuk ka pasur asnjë marrëveshje apo shkëmbim favorësh në politikën rreth Ukrainës. Legislatura e Hong Kongut e tërhoqi zyrtarisht për ligjin që ka shkaktuar protestat tash sa muaj, masa që do të lejonte që kriminalët e dyshuar të ekstradohen në King kanë nxitur zemrim, presi është paraqitur për herë të parë në prill. Qindra mijëra njerëz kanë dalë në rrugë dhe projekt ligji më pas është pezulluar, por protestat kanë vazhduar dhe janë shndërruar në një lëvizje më të gjerë pro-demokracisë dhe kundër ndikimit në rritje të Kinës. Kjo është cilësuar si kriza më e rëndë për Hong Kongun që kur ish-kolonia britanike ishte kthyer Kinës më 1997. Tërheqja zyrtare e projekt ligjit është vetëm njëra nga 5 kërkesat e protestuesve. Udhëheqësja e Hong Kongut, Carrie Lam, ka thënë se kërkesat tjera nga protestuesit janë jashtë kontrollit të saj. Instagrami do t'i heshtë të gjithë filtrat që promovojnë kirurgjinë kozmetike për shkak të shqetësimeve sa ato dëmtojnë shëndetin në dorë të njerëzve. Hulumtimet kanë sugjeruar se filtrat që ndryshojnë fytyrën mund të bëjnë njerëzit të ndihen më keq në lidhje me mënyrën se si duken. Instagrami, i cili zotërohet nga Facebooku, tha se ndalesa synon të promovojë mirëqenien. Ne i rivlerësojmë politikat tona dhe duam që filtrat tanë të jenë një përvojë pozitive për njerëzit, tha një zëdhënës i platformës online të fotografive. Në muajin e shkurt, Instagrami ka larguar edhe imazhet grafike të vetë dëmtimit nga shqetësimet sa ato ndikojnë keq tek të rinjt. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cibolli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashmiro të gjofshim.